Sunnmørsposten sin nyhetsapp, så er du alltid oppdatert.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Da vil jeg ønske velkommen til en ny utgave av Sunnmørsball. Jeg har med meg min kollega Erik Gjelvik, og så har jeg med meg legenden Erling Ytterland, mann med fotball-Norges tynneste legger. Det går rykte om at du tidligere brukte makaroni som leggbeskytter. Er det noe I det?
Ja, det stemmer. Jeg hadde tynne bein, og han mente jeg brukte makaroni. Men det folk ikke vet, det at det er klippte VG I to, og så brukte jeg ene halvparten på venstre foten, og andre halvparten på høyre. Det var leggskjønene mine.
Og det gikk helt innenfor hos dommeren?
Det gikk innenfor. Dommeren var aldri under strømpa og kikket.
Erik, det har ikke gått I dag.
Jo, jeg tror faktisk at det langt på vei har gått. Altså, å bruke aviser, bruke papp og sånne ting, det jo godkjent. Så lenge dommeren ikke ser tydelig hva det faktisk for noe, så går det bra.
Det mange spillere som bruker kontrakt?
Ja, jeg stusser, jeg ser, altså, det ser ut som de spiller med tennisstrømpe, så hva som under der, det vet jeg ikke. Jeg har ikke studert inn I garderoben, men det sikkert mye rart.
Ja, han, Erling Ytterland, han har jo hatt en legendarisk karriere, men han har også en jobb I en fotballklubb nå. Han spillerutvikler I OFK. Hvordan ser det ut akkurat nå? Det mange stjerner på vei oppover?
Ja, vi får håpe det. Altså, vi har nok av folk å ta av, men å nå opp, det ikke lett da. Men vi prøver jo å være med og bidra at det skal... Å komme opp en eller annen hvert eller annen hvert år da. Så det blir tøffere og tøffere å nå opp, men vi står nå på hver dag, og så får vi håpe at vi klarer å gjøre jobben etter hvert.
Vi har jo fått sett noen unge gutter som har kommet opp og som har kommet seg videre fra OFK ut I det store utlandet også. Det mulig å se hvem som den neste store?
Det et godt spørsmål. Litt fordi at det kanskje et alderstrinn som ikke helt har oversikt over noe, så det følger best med på det rundt A-laget, kanskje til dels på andre lag. Og der det vel ingen som sånn umiddelbart blinker seg ut, sånn som en Fredrik Ulvestad, en Grytebust eller Henrik Bjørdal, som du på en måte visste tidlig skulle bli... Altså, du var ganske sikker på at det up and coming boys da, men... Jeg ser ikke like tydelig de som der I dag, men kan hende lenger ned I systemet at det finnes noen av dem.
Har han rett der, han Gjelvik?
Ja, da ikke han å se på hver trening og hver kamp mot. Så. Det burde han kanskje, men det en annen sak. Det som vi, altså vi føler at vi har gode, talentfulle spillere I utviklingsavdelingen. Per dags dato så har vi... Tre landslagsspillere. Vi har Anders Vågan som meget spennende. En 2000-modell. Så har vi en Emil Sonedal som på landslag. 99-modell. Så har vi en Joakim Barstad. Og dette jo spennende spillere. Men det store spørsmålet jo, altså, klarer de å ta neste steg? Det jo det som kanskje det tøffeste da. Og en ting at du tar steg opp I et A-lag. Veldig ofte så det mange som blir fornøyd å komme opp et A-lag. Men vi ikke fornøyde da, for det da det begynner. Det da du skal vise at du har fortjent å være der.
Men det litt det som poenget mitt, at altså, Vågan og Solnørdal og Barstad der, det jo store talent, men det har ikke vært opp og smakt på A-lagsfotball enda. Så, det hadde Fredrik Ulvestad, og det visste du på en måte kom til å bli bra. Du har ikke fått deg svaret enda.
Nei, jeg helt enig. Men nå jo disse I samme aldersgrupper sånn, Ulvestad også en gang var, ikke sant? Så,
ja, ja.
Så de må jo bare få prøve seg etter hvert, og det får de.
Jeg kan ikke fortelle litt om hvordan dere jobber I avdelingen. Hvem det som jobber der?
Nei, altså nå har vi en utviklingsavdeling med Jan-Erik Sørne som utviklingsleder, og også ansvaret for hovedtrener for G19 og 2R-lag, mens jeg spillerutvikler. så har du jo en Hallgeir Austnes som har ansvaret for G16, og en Thomas Pedersen, han er på 50%, de tre andre er på 100%, som også er spillerutvikleren Thomas Pedersen. Føler at vi har et altså vi har et godt team som jobber godt sammen da. Veldig opptatt av at altså vi er jo to grupper, en G19-gruppe og en G16, men veldig opptatt av alle som jobber der skal kjenne alle spillerne, sånn at jeg kjenner til G16-spillerne og Hallgeir kjenner til G19 da. Og vi jobber med en kall en oransje tråd i alt vi gjør i forhold til det tankegang, treningsmåte, etc. etc. I tillegg så føler vi at vi har en veldig god link opp imot Trond og Kalle som tidligere var med på den utviklingsavdelingen. Da. Og det har veldig mye å si for vår måte å jobbe på. Da. At du har A-trenere som er veldig interessert i unge spillere. Da.
Kan det være, Hjelvik, at veien blir litt kortere opp når du har to som har jobbet i utviklingsavdelingen har god oversikt?
Ja, på mange måter kan det være det, for det har jo oversikt over hvem som er der, hvem som har holdningen skal til for å lykkes, og den biten der, og det har kanskje en større tilhørighet til de som er nedover i systemet. Men vel så viktig er vel at det er lokal, at det har vært og sett rundt hva det betyr å få fram lokalen. Trond var en lokalspiller selv, så tror det er kanskje vel så viktig med tanke på å slippe til unge gutter som er herfra.
Dere hadde jo en litt sterkere utviklingsavdeling før når Trond og Kalle jobbet der, og så ble de tatt opp, og så ble ikke de fullverdige erstattet, kan vi si. Hvordan er ressurssituasjonen med dere?
Nei, hvis vi går to år tilbake i tid, så var vi vel kanskje en halv mer stilling, og jeg husker når vi har jo ukentlige forumsmøter, og jeg husker vi på den perioden satt oss selv inne der, at det nå er vi nesten perfekt, men vi mangler en mann. Da skal vi produsere så bare juling her, selv om vi vet det er vanskelig. Men og så er det sånn som skjer med fotballklubber og norsk fotball generelt, at når næringslivet sliter, så begynner klubbene å slite. Så vi mister folk, og det er jo klart det er jo negativt for spesielt i utviklingsavdelingen, at vi får mindre folk da. For her er mye spillere som skal følges opp, og det skal trykkes på rette knapper hele tiden, og her er mye kamper, mange kamper igjen, og masse trening. Og så per dags dato er vi skal ikke si vi er misfornøyd, men vi kunne godt tenkt oss flere folk da.
Ifølge den strategiplanen dere har, hvor mange er det dere skal få opp på A-laget fra utviklingsavdelingen?
Nei, det som ligger i den strategiplanen er tre på 5 år, det vil si ikke tre opp i A-stallen, men tre etablert i A-stallen, det vil si at de skal spille tippeliga fast etter hvert her da. Og det er jo klart det er knalltøft, men vi liker knallharde krav. Klart det, når vi da mister folk, så blir dette her selvfølgelig tøffere for oss, det sier seg selv.
Liten tvil, Hjelvik, om at det er tøffe krav det har, men når det blir kuttet i ressurser sånn som det har blitt, og kanskje ikke fullverdig erstatt, da, kan vi forvente at det skal levere det etter et sånt krav da?
Det er et vanskelig spørsmål, for det finnes ingen fasit på det. Altså, du er avhengig av så mange forskjellige faktorer for at det skal nå opp, men klart det at du legger et press på det, du gir en trener på en måte litt direktiv som han må oppfylle, og utifra det så bør det for all del være mulig å få til ja.
Hvis vi ser litt på måten dere henter spillere inn, hvor god oversikt har dere over de som kommer opp gjennom fra ja, sier 10, 11, 12, 13 år oppover?
Altså vi har jo aldri en sånn 100% oversikt, og det jeg kan si er at vi har et mye bedre samarbeid med nærklubbene og lokalklubbene enn tidligere. Og det er jo viktig for oss som fotballklubb, at det funker da. Der vi kanskje er bra i forhold til scouting og oversikt, at det Ålesund har ansvar for en bylagsmodell da. Der vi har samlinger med disse 13-15-åringer snart en gang i uka da. Og det er klart det å få se spillere fra andre klubber uke etter uke, det har jo veldig stor betydning for oss da.
Men dere har vel også fått litt kredd for den måten dere gjør det på. En del andre klubber som har vært litt nysgjerrig på dere.
Ja, hva du tenker på da?
Nei, på bydagsmodellen.
Jo, altså det er jo... Altså, de ser jo at vi har... Altså, klubber fra andre plasser i Norge ser jo at det, vi har fått fram spillere. Og de har ikke visst om modellen vår. De har vært veldig nysgjerrig på den modellen. Altså, vi henter jo selvfølgelig spillere inn til utviklingsavdelingen. Men vi henter ikke dem for tidlig, sånn som mange andre gjør da. Vi bruker bylagsmodellen, og det, den har vi lykkes med.
Og hvor tidlig henter dere da spillere?
Nei, altså, henter de dem med i hvert fall 14-15 år, ikke yngre.
Men dere reiser rundt og hører litt hvordan andre klubber i tippeligaen gjør det. Opplever dere mer at de henter det så tidlig som mulig?
Ja, de henter dem ned i 12-13 års alderen, og det synes jeg ikke noe om. Jeg synes at det er viktig at disse her guttene i ung alder er i trygge miljø og la med kompisene sine i klubbene. Så, men så er det selvfølgelig sånn at det er nok ekstremt talent som er, når du blir 13-14 år, så er det selvfølgelig mulighet for å la dem hospitere med oss. Men å hente dem for tidlig, det synes jeg ikke noe om.
Jeg tenker også at det er et poeng at hvis, altså, du vet jo ikke hva 12-13-14-åringer som alltid lykkes. Det er veldig vanskelig å vite. Og henter du ut det beste fra en liten klubb i naboområdet, så kan du fort ødelegge et helt kull. Og ødelegge for neste mann til klubb også. Mm. Du blir jo på en måte, du ødelegger litt for ganske mange å hente et par stykker.
Ja da, og det er helt enig. Det som jeg mener til syvende og sist som er viktig, da, at den beste og største talenten må få tilbud om å spille til å bli den beste da, til å få spille tippeliga.
Nok muligheter til å oppnå det de ønsker seg, det er egentlig poenget.
Ja, at ikke disse småklubbene stopper dem da, for at de skal ha gode lag, så det er viktig at de får utvikle seg rett, den beste.
Ja, flest mulig trening, ja. Flest mulig økte på best mulig nivå egentlig.
Og det er jo ikke å legge skjul på, for en del år siden så hentet vi også de nest beste. Ikke sant, inn til AFK, det har vi sluttet med, og det er klart at så lenge bylagsmodellen funker her nå, så er vi tryggere på at du henter den beste når de er 14-15. Men det er ikke det med sagt at den blir best, her er det jo nok sett til vekst, modning, et cetera, da, som spiller inn, så er det mye ting å ta hensyn til da.
Men dere har fått litt kjeft tidligere for det dere gjorde den gangen og hente så mange som dere gjør.
Jo da, men vi får jo kjeft enda, og det sier seg selv, og det vil jeg fortsette med, for alle har sine interesser, det sier seg selv da. Det viktigste for oss, eller for min del, det er at det er den beste sunnmøringene skal få muligheten til å spille for det beste laget. Det beste laget på Sunnmøre er AFK, og det er tippeliga-lag nå. Og da synes jeg det er kjekkest at det er en sunnmøring, Ålesund der, som får spille i AFK. Og det håper andre også, synes.
Men de unge guttene som er i klubben, er det god nok til å være nummer 16, 17, 18, 19 i stallen? For du klager jo så vidt på ressursmangel. Du har jo utlendinger som ikke er gang i troppen. Hvis du hadde kuttet ut deg, så fått det over til folk og ansatte deg. Hvordan har du sett på det?
Ja, hvis du spør meg, så sier jeg helt selvfølgelig at mine spillere kan sitte på benkene. Men det, altså, her er jo juniorer som har suttet på benken i år også, ikke sant? Og de sier seg selv da. Men det er jo, og det er derfor vi var inne på i forhold til Trond og Kalle, altså, de har jo vært gjennom det samme som for noen år siden, ikke sant? Og det er klart det er lettere da for dem å ta med. De føler seg tryggere, for de vet, kjenner mer nivå, et cetera, ikke sant? Så det er jo
selvfølgelig. Samtidig er det kanskje vanskeligere å ta med en ung gutt enn en som du har hentet fra utlandet som tjener gode penger på det.
Jo, jeg ser jo hvor du vil i forhold til det, men sånn skal ikke det være da. Altså, her handler det om prestasjon på trening og i kamp som skal være avgjørende. Det håper jeg ned på Kolo da.
Det er jo sånn i tipplingen at klubbene kan ha 9 frispillere. Det kan jo da i prinsippet ha 9 utlendinger. Burde det vært slik at alle klubbene måtte ha hatt med så mange egenutviklede spillere hver kampdropp?
Veldig vanskelig spørsmål. Jeg har jobbet så lenge i forhold til utvikling at jeg vil jo ha med mest mulig unge spillere, men jeg er jo ikke dummere enn som så at har du for mange, så dette kvaliteten. Og jeg er veldig opptatt av at altså nå er det en sånn i forhold til både han Ødegård og andre unge gutter som har suttet press på at de skal tidlig bli gode nå, ikke sant? Jeg er mer opptatt av at de skal bli god nok enn tidlig god, ikke sant? Og Ødegård har jo selvfølgelig gjort det sånn at nå skal vi få frem mest mulig 16-åring som debuterer. Jeg mener det er bare tull. Vi må sørge for at de blir god nok, at de blir klar nok fysisk å spille, ikke minst. Her er andre nasjoner som flirer av den norske modellen der 15- og 16-åringer spiller mannfolk fotball, andre divisjon. Andre nasjoner, Holland, Belgia, de spiller sier 18-åringer mot 18-åringer, ikke sant? Så hva er rett og hva er feil, det vet jeg ikke, men jeg er opptatt av at de må bli god nok, ikke tidlig god nok.
Og så kan vi gå litt videre her, og det er jo noen år siden du har spilt fotball, og nå har du fått vært med i ÅFK og sett litt hvordan...
Ja, man er legende enda, borte i byen så synger jeg sangene med Haitis fortsatt.
Det er for så vidt sant, men poenget og spørsmålet her, det er jo hverdagen til fotballspillere, de må endre seg ganske mye siden du holdt på.
Ja, den har jo totalt endret seg, og... når jeg holdt på, når jeg ble tatt opp i en avstall som 16-åring, så... så var det nesten bare amatører. Og jeg holdt på til jeg var 37, så siste årene mine, spesielt når jeg flyttet til Oslo i 89, da ble jeg mer eller mindre halvproff. Jeg fikk jo aldri oppleve å være profesjonell spiller. Jeg hadde alltid en jobb ved siden av. Og da trente vi på ettermiddagen, så det var en helt annen tid den gangen i forhold til nå. Så det er klart det hadde vært fantastisk å få kjent på sånn som de har det i dag.
Og hakket mer seriøst også nå.
Ja, det er jo ikke noe å tvile på, men det skulle bare mangle. Altså, det er jo en jobb dette her, ikke sant? Og jeg sier jo ikke at det var useriøst før, men det er helt annen profesjonalitet i fotball nå. Og om det er... Altså, det jeg tror som... største mangelvaren, det er spilleglede og spillehumør.
Vi kan vel si det, Erik, at ÅFK mangler kanskje en sånn yttertype i laget.
Ja, til en viss grad. Du har kanskje fått en liten Bjørn Helgerad som tildels har samme noen utstrålinger, litt fleipinger og litt sånne ting, men utover det så er ikke det mange som du på en måte ser på deg som er store sånn klovn i lag eller sånn som kanskje Aiden Brown var, sånn som kanskje du var i Deep.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alle lag trenger en eller annen morroklump, og kan hende det har vært fraværende. Jeg vet ikke, det er vanskelig å si.
Er det litt kjedeligere med fotballspillere nå?
Nei, ikke nødvendigvis. Det som det, jeg får se litt. Enig med Gjelvik her, men altså, jeg kanskje bydde på meg selv utad, mens de nå byr på seg selv mer innad. Og det kan jo kanskje ha med sosiale medier, ikke sant? Det du gjør i dag, det blir brettet ut overalt. Når jeg holdt på, så var det gode gamle Sømpen eller VG Dagblad, ikke sant?
Men kan det være litt sånn at folk... publikum på en måte gjenkjente seg litt mer med det og hadde litt mer lyst til at du skulle lykkes, det var litt mer større entusiasme, det blir kanskje feil å si i måte ikke var vanvittig med folk på rommet, men skjønner du hva jeg tenker?
Jo da, og det du er helt sikkert inne på noe der, for det ble jo mye tettere til publikum den tiden, ikke sant? Og for noen kamper siden så var det 10.000 på Color Line, og en spiller får ikke samme forhold som vi hadde når det var 2000 på kroner, så det sier seg selv.
Men du har jo funnet på en del ting her, mange historier rundt det du har gjort her. Har du gått litt for langt av og til?
Ja, det ska jag innrömma att det är tråk över sträckan några gånger, men det är orsak till det att folk har köddat med mig och då hamnar jag med dubbelt upp, så det är orsaken.
Men är det kanske lite så att du har gjort mer ugagn än det du har fått tillbaka?
Det kan du godt se.
Har du roet deg ned nå, eller er du fortsatt der at det må skje litt?
Nei, altså jeg har roet meg voldsomt. Jeg begynner å nærme meg 50, så det skulle bare mangle, men det er klart det er viktig å ha humør, om det er på bana, eller i garderoba, eller på kontoret med oss. Det gjør noe med folk.
Men kanskje slipper den her nummer fremme, hva er det verste?
Nej, värst i stora, alltså där är så pass många, men jag vet inte hur jag ska börja då. Jag var ju lagkamrat med en liten karl på 1,60 med stora öra, så vi kallade pokalen av Marvin Arnesen. Opprinnelig från Fosnavågen och
i Hamkam.
Var inom Molde, Vålerenga och Hamkam, så är han spilt i Vålerenga i 2 år sammen, og i Hamkam 2 år sammen da. Så da ble det litt mellom meg og han da. Det begynte vel, jeg tror første gangen jeg kjørte en historie, eller ble en historie ut av det, det var mens han kom på en trening med å kjøpe seg en ny sånn Ford Escort XR3i, og det var en veldig sånn populær bil, spesielt i Oslo med alle disse utlendingene som bodde der da. Flunkende ny svart en med soltak og hele pakka da. Han var jo så stolt da. Gutta stod så på bilene på Valle Hovind da. Tenkte, her må vi finne på noe. Så det tok jeg, og så ringte jeg Aftenposten, og så sa jeg at han skulle legge en annonse Ford Export XR3i til salgs. Jeg lurer på om han kostet ny den gangen 120 000. Og jeg satt han til 40 000, en tredjedel av prisen, på grunn av at han hadde pengeproblem. Og så telefonen med Tamarven. Og telefonen kjemaet jo snart en uke, og alle utlendingene og pakistanere i Oslo så ringte inn. Og da begynte hele opplegget. Altså, han har jo hatt noen til meg også. Og så, jeg husker han hadde en sånn drøy når han sendte inn en klage fra Borresdagen, for jeg hadde hatt et norskbill en gang da. Så sendte han inn en klage, og så svarte han i tillegg da, så jeg fikk jo gjennom også bare juling. Og dette her var jo like før jul da, så bodde vi på Oppsal begge to da. Jeg bodde i en liten blokk, han bodde i en litt større blokk, en sånn 600-700 meter unna. Og der var en sånn stor blokk som bodde flere hundre på da. Så jeg jobbet jo på Eurofruktheter med han formann i Vålerenga som heter Tor Jørgens. Mens jeg satt på kontor der da, det var deltidsjobben min da. Så satt jeg og klekket ut hva jeg skulle gjøre før jul der da. Og da tok jeg og skrev en invitasjon. Så kopierte jeg opp 300 kopier. Og så gikk jeg og la i alle postkassene i nabolaget han da. Der jeg skriver, inviterer alle naboene på julegløgg party fredag den datoen klokka 19.00. Dette med årsak på at det har vært mye gjennomtrekk av folk, og litt for å hilse på både nye og gamle naboer. Da. Håper flest mulig kan møte. Og det som skjer er at når klokka begynner å nærme seg 2-3 minutter på 7 da. Og jeg står jo selvfølgelig rundt hjørnet på en eller annen blokk, og der står det nesten 50 stykker utenpå og venter. Og Marvin Arnesen, han skjønner jo ingenting, ikke sant? Og står der seg spørsmålstegn da, og begynner å snakke med dem, og plutselig ser jeg at han tar inn alle inn i leiligheten da. Og ja, men det er sånn mann nok til å sprette bort på lokale butikker og kjøpe gløgg og tar altså praten inne med seg 50
sekunder. På hva tidspunkt skjønte han at det var du da?
Nei, det skjønte han 3 sekunder etter han snakket med han som stod først i køa der og tog gå inn.
Men jeg regner med at han har hevnet seg litt også på det. Hva er det han har gjort?
Nei, han har gjort mye, så det... Jeg skal ikke Jeg skal ikke ta dem da, jeg skal heller ta, en annen historie som vi hadde nede på Hamar da. Men det var ikke han involvert da. Men vi hadde en spiller der, en av gamle gutta, det er Knut Hagen, gammel HamKam-spiller og blant annet en gammel trener da, ikke så mange år siden han var trener. Og han tok jo aldri plass i garderober da. Så alltid sånn stille og rolig kår da. Og så jobbet jeg i samvirkeforsikring på en sånn deltidsjobb da. Og der jobbet jeg sammen med en dame som var voldsomt sånn humørfullt og alt. Og så vi satt jo klekka ut ideer vi skulle gjøre et eller annet da. Så plutselig så fikk jeg en sånn forsikringssak fra Trysil skogforvaltning. Og da tenkte jeg, her må vi finne på noe av Knut Hagen. Kopierte over logoen, Trysil skogforvaltning, over, så satte vi oss ned, og dama da, så skrev vi brev da. Der jeg skriver at han Knut Hagen er oppsatt som arving av 270 dekar skog i Trysil. Av en tipp oldefar da, som er døde nede da. Og så skrev vi under, og så sendte vi brevet da. Og så går det noen dager, så får jeg høre med beste kompisen til Kato Erstad. Og han jobbet i bank, da han var en sånn økonomisk rådgiver som Knut Hagen er. Da har han vært i postkassen hjemme, åpnet brevet, og satt der og stivnet helt. Og lest gjennom brevet, så ringer han Kato Erstad, så sier han, jeg tror jeg er blitt mange millioner. Du må ikke si det noe. Og det som skjer er at han sier ikke noe til kjæringa. Jeg kom en tur bortom kontoret i morgen, sier han Kato Erstad i banken. Han går ut, kommer bort med brevet, han setter seg og leser. Så sier han Kato, ja, dette her ser rekt ut alt, og det skal ikke se bort ifra at det...
Har dere lært dere, eller?
Hva du sier da?
Har dere lært dere da?
Nei.
Han
det,
gikk på.
Ja, han også gikk på. Ja. Se, i følge brevet så ser du som du blitt mange mer. 270 dekar sko, det er mye. Og det er klart, men hva du skal gjøre med det, det må vi da. Men jeg tror først vi gjør, vi ringer Trysil skogforvaltning. Og det som skjer er at de ringer dit, ikke sant? Og der er jo ingen som heter Kjell T-ringen, ikke sant? Der er det kalt Kjell-ringen. Og da skjønte de hvor dette kom fra. Og jeg tror ikke han snakket til meg om Knut Hagen på en og en halv måned. Langt annet i mellomtiden så har han sagt til kona at han tror vi har blitt mange millioner. Så det er en del gode, fine historier.
Så det var ikke utelukkende positivt for samholdet i laget, altså?
Neida, altså, det, du vet, i denne tida der så skjedde det noe hele tida. Det var jo litt artig, altså. Av og til så måtte vi, kunne vi få litt sånn pepper, for det kunne bli for mye, og at det blir forstørrende, men Vi klarte å holde oss på grenser stort sett da. Jeg husker en gang vi hadde en keeper i HamKam da som alltid gikk i for kort dongeribukse. Så alle var jo mobbaen for at han hadde kort dongeribukse da. Og så sitter vi i garderoben før en trening da, så kommer jo han keeperen inn, han heter Sunneng, jeg husker ikke helt, jeg husker det mange år siden. Og kommer inn i garderoba, der han kjøpt seg en ny Levis 501-bokse. Og den gikk jo langt ned på skoene. Endelig han kjøpt seg en skikkelig bokse. Så det var jo vill jubel i garderoba. Så vi skiftet og gikk gjennom dagens trening, og så gikk alle ut. Og en mann som var igjen var Marvin Arnesen. Han gikk rett til medisinskrinet. Hentet saksa, så klippet han seg med George. Og så ingenting. Treningen var ferdig. Han Sunneng da gikk i dusjen, kom ut den, tok på seg bokstadet George. Han gikk derifra, sa absolutt ingenting. Han var så forbannet at det... Men liksom, vi måtte jo samle inn penger da, så vi fikk kjøpt den nye, da, så vi rettet jo den da. Så det er nok av disse. Vi kunne suttet her i mange timer.
Ja, jeg hører det her, men er det mange historier du angrer på? Ting dere har gjort, eller ting dere har sagt?
Nei... Vanskelig å si. Jeg husker vi spilte mot Rosenborg et år med HamKam da. Tapte 5-2. Og så hadde vi treneren som heter Peter Engelbrektsson. Da var det den tiden der, så var det sånn at det var ikke mange som hadde mobiltelefoner. Men Marvin Andersen hadde en sånn svær klosse, en sånn gammel Motorola da. Og så stod det en telefon i bussen da. Så sette vi oss helt bak her, så var jeg han Marvin Andersen og Svorkmo. Så fikk vi han Svorkmo til å ringe frem til bussen, og så intervjuet, og få snakke med Peter Engelbrektsson, og intervjuet han. Han satt i 5 minutter og intervjuet han Engelbrektsson da. I bussen da. Og han gikk jo 5 på forklarte kampen og et cetera, et cetera. Og der plutselig blir latter i krampe bak, og det snur han Engelbrektsson, så ser han det. Marvin Andersen sitter med telefonen i hånden, men det var en Svorkmo som snakket som var trønder. Og det som skjer da, det at dagen etterpå så blir vi kalt inn til møte alle tre da. Så var det like før vi ble vraket, og der gikk grensa ifølge Engelbrektsson da. Jeg synes det var morsomt. Og det synes jo hele bussen, utenom Peter Engelbrektsson.
Men det vi har, i Sunnmørsposten så har vi en fast tippespalte, som vår gode venn Gunnar Lorgen har levert en god stund. Og, men du har jo litt lyst til å ta over den.
Ja da.
Det har gått å jasse om lenge.
Ja. Jo, men for noen år siden så ble jeg forespurt om jeg kunne være interessert. Og da hadde jeg full jobb ved siden av fotballen. Nå har jeg fotballen.
Du har ikke så mye å gjøre med andre ord.
Jo, jeg har mye å gjøre, men jeg liker jo å tippe litt innimellom. Jeg følger jo med og koser meg med tipping, og så har jeg jo en mye større utbetalingsprosent enn han Gjelvik og han Lorgen. Og så har jeg sagt, nå kan jeg ta han, selv om jeg synes han Lorgen er flinkere enn han Gjelvik. Så han Lorgen begynner å gå ut på dato, selv om han er flink. Så derfor har jeg sagt at jeg kan gi leserne gode tippetips.
Har du regnskap? Da har du kontroll på hva du vinner og taper, sånn at du har noe å vise til.
Jo, men nå tipper jeg såpass lite at jeg fører ikke regnskap. Men det er på pluss, ja.
Men akkurat det med tipping og gambling og litt sånn, det var vel litt mer stureint blant spillere før enn det er nå?
Ja, hva du mener da?
Nei, det var kanskje litt mer innenfor å spille på noen kamper og ha litt gøy rundt det, men nå er det litt sånn at folk er så forsiktige med å tråkke feil.
Jo, det sier jo seg selv det. Altså, det er jo blitt strengere og strengere. Og
du har ikke lov til å spille på kamper som i din egen serie, for eksempel. Det hadde vel kanskje tidligere. Da kunne du spille på Rosenborg mot Stabæk, for den saks skyld.
For mange år siden så spilte folk på sine egne kamper, men så ble det regler og lover på det. Det skulle bare mangle.
Men det var jo litt sånn at når du hadde spilt kamper, så husker jeg du ble intervjuet noen ganger. Da måtte du vente litt med intervjuet, for du måtte høre spikeren lese opp resultatet.
Ja, det stemmer. Så det var ikke alle spikere som var like flinke, og så da fikk de gjennomgå, ikke sånn. Så vi var opptatt av... I dag er de opptatt av 90 minutter med fotball. Før i tiden var de opptatt av mye annet underveis.
Så du hørte litt underveis, og oi, der skårer deg, den har jeg på oddsen.
Blant annet, jeg husker, det var jo et år i Hødd, så vi hadde jo en trener som heter Harald Årsland Riese, og han var jo en sånn tippekonge. Og midt under kampen mot Skeid, for da hadde vi spilt en del kamper, vi hadde spilt det samme, da. Og da, så prøvde jeg å få litt kontakt med han, da. Er det skåring? Vi satt og manglet en kamp da. Så, altså, det var ikke sånn at det forstørret oss ut på det da. Men, og han ville ikke svare, konsentrere om kampen, sier han da. Og så var det et innkast rett ved siden av benken. Jeg gikk ut for å ta det, altså jeg står og venter på at ballgutten skal gi ballen til meg, så sier jeg til han, hvor ligger han? Konsentrere, sier han. Jeg skal vite hvor det ligger han, jeg tar ikke kastet før jeg vet. Han leder 2-0. Glimrende, og så kastet jeg. Så den bongen gikk.
Fantastisk. Men ble det litt gevinst ut av det også, da?
Den gangen så ble det gevinst, da. Nå er det bare for moro skyld.
Men når vi er først inne på resultat, du har jo også gitt resultat underveis i en kamp på telefon mens du skulle ta en corner. Hva var det som skjedde da?
Nei, det er mange år siden. Det var oppe på Kromøra, det. Jeg husker ikke hvem det var vi møtte da, men jeg husker fotografen til Sunnmørsposten satt på en stol bak målet. Jeg lurer på om vi leder 1 eller 2-0. Og så gikk ballen ut, og jeg skulle ta corneren. Så ser jeg han sitter og prater i telefonen da, bak, eller opp på stolen her. Så jeg gikk og hentet ballen, og så gikk jeg bort, så tok jeg telefonen inn fra han, og så sier jeg til han i andre enden, nei, jeg visste ikke hvem det var da. Nå blir det scoring på corneren. Og så ga jeg tilbake telefonen. Så gikk jeg og tok corneren, og det, ikke så mange husker, det var at jeg tok av meg skoen og slo corneren i strømpelesten. Rett på bakhøstet, og han ble stanget i mål. Scoring ble det.
Hvem var det som scoret det?
Nei, det er det jeg ikke husker. Husk på, dette her var på i 87, tenker jeg det var.
Og skoen gikk av i ren skjær underholdning?
Jeg fikk tid at, for dem, i og med at det ble mål, så måtte de løse opp, løse fra midten, så jeg fikk tid å ta på meg skoen igjen.
Da tenker vi at det blir siste ordet om den legendariske Erling Ytterland for denne gangen, så er vi tilbake igjen om 2 uker.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
App, app, app. Ikke glem Sunnmørsposten sin nyhetsapp. Last ned, skru på varsel og hold deg.
App, 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 datert.